Euforia maldita, euforia que comienza como acaba. Piensas que es un superhombre que lidera esa manada. Euforia maldita, euforia.
Euforia, maldita euforia, que comeza como acaba. Pensas que es un superhome, que lidera esa manada, que logo creste so líder da calamidade humana, a indiferenza absoluta, a total desesperanza. Euforia, maldita euforia, que te leva e que te arrastra, dendo ceo a to inferno, todo na mesma xornada. Oscilas entre dous polos, vas da tempestade á calma, da verborrea ao mutismo, da noite ata a madrugada. De ver todo cor de rosa, a non ver de rosa nada. Euforia, maldita euforia, que te sube, que te baixa. Camiñas por un abismo, no fío dunha navalla, rodeas un precipicio que no fondo por ti agarda, e deixaste seducir pola dita que te embarga. Euforia, maldita euforia, que xamais te desengana, que te leva ata a manía, que ata a depresión te arrastra.
Esta música, esta poesía e, sobre todo, esta voz pertence no traballo multimedia que asina Antonio Tizón. Que tal, Antonio? Moi boas.
Hola, que tal?
E benvido.
Gracias.
Que euforia, esta euforia da que falas neste precioso poema incluído nese traballo.
Bueno, euforia é un polo da enfermedade mental que consiste, que se chama trastorno bipolar. Outro polo é a depresión. É verdade, non sei cal é máis perigoso e complicado, porque a euforia que tes unha sensación de benestar, de alegría, pero sin embargo perdes por completo o sentido do risco e do pudor e faz auténticas barbaridades que poden resultar certamente peligrosas. Na depresión estás mal, estás moi mal, non, pero sin embargo é menos perigosa, digamos. Incluso o suicidio, que é algo que afecta as persoas que padecen trastorno bipolar nunha porcentaxe moito maior que en calquera outra enfermidade mental, non se suele cometer cando estás nunha depresión profunda, sino cando estás flutuando, oscilando entre as dúas fases, digamos.
Antonio Tizón é escritor, xornalista, tamén enfermo diagnosticado de trastorno bipolar. Este o teu empeño nos últimos tempos, ou alo menos con este traballo, facer coñecer mellor esta enfermidade.
Sí, levo xa anos embarcado nun proxecto máis amplo, que consiste en 5 novelas, das que xa publiquei 2 en Xerais, vou publicar a terceira o ano que ven, en xullo, coincidindo con o 60 aniversario, como regalo de aniversario.
Autorregalo.
Sí. E despois, digamos que este proxecto e outro poemario complementario, Odiseas polo amor, a locura e a morte, forman parte dese proxecto ambicioso de tratar a enfermedade mental tendo un punto de vista literario e tamén artístico, en este caso a través de varias disciplinas artísticas. Entón, é unha especie de abordar a temática central e básica da enfermidade mental, pero de distintos formatos e medios. Entón, eu creo que nas novelas hai máis temas, no, que trato. Pero, sin embargo, aquí a temática única, é fundamental, además de unha perspectiva autobiográfica, porque aí o que fago é despirme por completo e contar a miña vida, bueno, brevemente, pero o que conto é fago un repaso pola miña vida total.
Dende o primeiro brote.
Dende o primeiro brote, que foi na Semana Santa de 82, que me colleu por sorpresa, porque eu, a pesar de que teña antecedentes familiares de enfermedades mentais, nunca foran nin diagnosticados nin tratados, e non sabía o que era unha enfermedade mental, nin un trastorno bipolar. Sempre fui un home extraño, unha persona rara, pero nunca pensei que iso eran síntomas dunha enfermedade mental que estaba aí latente. Entón, estaba na Semana Santa do 82, además coincideu porque eu sempre as vacacións as aproveitaba para vir a Galicia, no? Que eu necesitaba respirar e ir a Galicia, pero ese ano, non sei porqué, a miña compañera se empeñou en non vir, A verdade, pasei varios anos intentando investigar a que se debe ou non a fundamental. Hasta que me din conta de que as causas non eran ambientais, sino máis ben xenéticas. Non? Entón, porque esta enfermedade, como outras moitas, esquizofrenia, teñen máis causas xenéticas que ambientais. O ambiente tamén influe, pode desencadenar a enfermedade, pero ten unha base máis xenética que ambiental.
Este proxecto de divulgación, digamos, do trastorno bipolar e da enfermidade mental ten tamén o seu formato audiovisual, para iso tes buscado un socio, témolo aquí tamén, aínda que non os aduramos todo aínda, e a Ser Álvarez, que tal, moi boas.
Bo día.
Con Arraianos Producións, que tes feito ti, porque el pon a poesía, pon a voz, a música pon a...
Miro que sabe, que agradece moito o proxecto, e tamén agradece a Ser, porque tuvo habilidade suficiente para conseguir a subvención necesaria para levar a cabo o proxecto, porque outros produtores anteriores, que non cito produtores, non o conseguiron.
Bueno, os produtores vos teñen que moverse ben cos papéis e ti acadaches os cartos.
Sí, no, foi unha sorte, porque foi unha sorte topar esta historia, ¿no? A historia de Antonio, eu xa o coñecía, Antonio, xa presentáramos algún libro aquí en Compostela, chamoume moito a atención o seu caso, a súa vida, fixémonos amigos. E a raíz disto, pois, comezamos a pensar na posibilidade de levar adiante este proxecto, non? Porque me parece, primeiro, moi necesario, non? Como forma parte, digamos, do compromiso social dunha produtora como Arraianos Producións, que é unha produtora moi pequeniña, pero que se trata de comprometer moito con proxectos que sexan, que teñan unha utilidade social. En este caso é normalizar e rachar os estereotipos que hai arredor da enfermidade mental. E iso me parecía esencial. E entón queríamoslo facer a través dun proxecto multimedia, un proxecto que utilizara todas as linguaxes e todas as a capacidade expresiva que teñen diferentes formatos para non só ser un poemario, que evidentemente un poemario vai chegar a moita xente, pero un audiovisual vai chegar a moitísima máis, non? E entón aí foi un pouco a idea de presentalo a unha convocatoria de subvencións da Deputación de proxectos singulares, e se hai un proxecto singular realmente eu creo que é este, non? E aí foi donde nos, bueno, pues nos puxemos a traballar arreo para sacar adiante o proxecto, un equipo de xente grande, os que lle hai que agradecer a todos a súa colaboración, dende Miro Pereira, o propio Antón Ramos, que é a persoa que fai a montaxe tamén e grabación do propio proxecto, Laura Yáñez, bueno, un montón de xente que están detrás do proxecto, e que grazas a eles pois conseguimos nese espazo web que se chama Non hai espellos nos manicomios,
que como se chama o proxecto que ainda non o
dixemos, non hai espellos nos manicomios.org, pero que aí precisamente nese espazo web veredes por que non hai espellos nos manicomios, ou por que conta Antonio que non hai espellos nos manicomios, e sobre todo porque é un relato moi auténtico, moi persoal, onde Antonio se abre en canal sin ningún tipo de o sea, con toda a honestidade do mundo. E entón nos parece moi importante, do punto de vista de normalizar e sensibilizar a sociedade sobre o que é o tema de enfermidade mental, pero tamén para outros enfermos mentais que vexan no caso de Antonio pois unha persoa que leva unha vida plena, chea de actividade creativa, non? Un home que traballa un montón, que é un grande traballador e un grande teimudo, non? Porque se non chegase por esa teimosía de Antonio, evidentemente este proxecto, por moita vontade que lle puxéramos, non íbamos ser quen de sacalo adiante. Entón, chamase así, Non hai espellos nos manicomios, biografía dunha superación, e a mí eso parece moi importante porque ao final o que lanzamos é unha mensaxe moi positiva para a sociedade en xeral, pero tamén para as persoas ou para os familiares de persoas que teñan algún tipo de enfermidade mental. Eu creo que isto é moi importante, e se iso conseguimos facelo, pois, dende múltiples linguaxes, cunha parte audiovisual, unha parte musical, unha parte de poesía, pero tamén hai fotografía, tamén hai pintura, tamén hai un material moi interesante para que a xente se faga unha idea global do que é a enfermidade mental dende unha perspectiva totalmente realista, porque este é o relato en primeira persoa dun home bo e traballador como é Antonio Tizón, que padece un trastorno bipolar, non? Que o ten diagnosticado dende aí cantos anos, Antonio?
Pois máis tarde, porque ali hai que tras bo, que tras mal,
claro.
Hai que tamén incompetentes. Ajá. Confundiron ao principio o diagnóstico, menos tiveron unha esquizofrenia que non ten moito que ver con o trastorno bipolar. No ano 89, cando din como un psiquiatra de toda a vida, outro cubillo, en medio da conversación, foi o que me diagnosticou a enfermedade mental me cambiou por completo o tratamento, en fin, gracias a ele.
Que aparece nese documental falando sí. tamén.
No, ese o que fala é Día del Valle.
Ah, é Día del Valle,
que coincidí noutro ingreso meu, no hospitalario, me tratou el. Entón, el foi, é o que fala aí. Cubillo está subilado xa e non fala. Unha pretensión, como decía, a primeira pretensión do proxecto é que supón un canto a esperanza, non? É unha visión esperanzadora sí. da enfermedade mental, porque por moitas caídas que teñas recaídas, sobre todo a primeira crise que máis daí pensas que non vas a salir nunca, sin embargo saes, te das conta co tempo que é posible sair, e máis sair ben, no? Podes volver a ser a persoa que eras antes, e outra mensaxe, digamos, a outro objetivo é dar unha visión normalizadora, integradora, superadora da enfermedade mental. O sea, é posible non só sair, sino integrarte plenamente na sociedade, na familia, laboralmente e socialmente. Mm. Eso é posible.
Un mensaxe de esperanza que contas ti en primeira persoa nese documental. Imos escoitar outro fragmento.
Cheguei a perder o contacto co realidade, ata tal punto que me ingresaron nun manicomio, onde tampouco resultou posible mitigar o meu estado catatónico. Nin os medicamentos, nin os comas insulínicos, nin as sesións de electrochoque conseguiron a máis pequena melloría. Ata que de súpeto, 34 meses despois, recuperei a esperanza, a gana de vivir, a capacidade da fala. Volvín a Madrid, acabei a carreira e conseguín un traballo digno. Agora podo dicir que saín do pozo negro, que atopei o camiño de regreso do inferno. Non sen misterio, porque aparentemente a loucura foise como veu, sen lógica ninguna.
Foise a loucura como veu, sen lógica ninguna. E como convives no día a día coa enfermidade?
Sendo consciente, o fundamental desas enfermedades mentales en xeral é ser consciente de que padeces unha enfermedade mental crónica, grave, e que necesita un tratamento normalmente farmacolóxico, non ten por que ser obligatorio, pero normalmente sí, sobre todo as enfermedades do trono bipolar, a esquizofrenia, levando unha vida máis ou menos ordenada, iso é fundamental, pero nas enfermedades mentais, darse sobre todo no trono bipolar, o 100% das persoas que pasan trastorno bipolar queren deixar a medicación alguna vez, e o 50% deixan a medicación por conta propia sin consultar con ninguén. E iso é un risco, porque a medicación, como é unha enfermedade fisiolóxica, química, necesita un tratamento farmacolóxico. Entón, convivo sendo, sobre todo, consciente da miña... Agora me coñezo moi ben, sei que ando inicio unha fase hipomaníaca, xa tomo medidas con medicación complementaria, é fundamental ser consciente.
Eso portas adentro, pero co estigma social, como se convive?
O estigma social, bueno, eu desde que decidí entrar a facer este proxecto...
Bueno, isto é un destape absolutamente, claro.
Claro, total.
No, pero ainda hai pouco, presentei a miña última novela, Un Home Extraño, en Ourense, estaba unha amiga con un par de amigas máis, me presentaron e lle dixen que tiña un trastorno bipolar e me di unha delas e me dices así tan campante como se fora algo terrible, non sei, hai unha serie
como
de,
se tivera que botar a correr, ¿no?
Claro, hai unha serie de presuizos e desconhecementos, o fundamental que eu me dan conta cando fiz a presentación, se fago, ¿no? Entón hai moitos presuizos, unha delas é eso, que ainda sigue persistindo os enfermedades que se ven o carácter perigoso, violento. Despois hai xente que pensa que son retrasados mentais, hai xente que pensa, tamén hai unha vocación romántica da loucura, que sea creativa, que sea positiva.
Outro estereotipo máis.
Como coas drogas.
Outro estereotipo claro, máis. Claro.
Que non é verdad. Que non é,
o sea, que eres mal poeta e mal escritor.
No, o que é un gran traballador, claro. E grazas a esa capacidade de traballo e de sacrificio, pois conseguiu sacar adiante pois unha obra literaria como a que ten, non? E a que está facendo.
Eu creo que claro, eu escribía antes, agora escribo. A verdade é que para min esa vida plena da que falabades ten moito que ver co minhas aficións, a lectura e a escritura, claro. Se non tuvera mellores esas aficións, pois non levaría unha vida tan plena. Pero bueno, eu creo que en fin, o estigma hai que supera a base de... Eu teño un verso por aí, unha autobiografía que di non son dos que presumo de tolo, pero non son dos que non salió ainda do armario. No? Non hai que falar da fundamental, pero non pasa nada por contar as túas experiencias e ainda non se conta ou se conta mal non só na literatura, que apenas se trata o tema, sino tamén na prensa,
sí, nos medios de comunicación.
Con toda a normalidade do mundo, non? Claro. Non sempre, pois, con prexuizos polo medio, non? Que é o que adoita acontecer con isto, non?
Sí, sí, eu creo que ainda siguen, avanzamos moito, de feito, sí. Ahora xa nos pode falar de manicomios, ahora son hospitales psiquiátricos decentes, profesionais competentes, pero eu sí que o primeiro hospital psiquiátrico do que ingresei sí que parecía aquel un manicomio, realmente. Xa non hai manicomios, hai o que hai hospitales psiquiátricos, e digamos que se avanzou moito na percepción, pero siguen existindo moitos prexuízos, uh-huh. Moitos.
Pois seguro que moitos dos que comparten diagnóstico contigo están ben agradecidos de que levarades a cabo este proxecto. Moitas grazas, Antonio, que teñas moita sorte.
A ti, grazas.
Vémonos máis veces, a ser.
Cando queirades.
1:55.